สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่ขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อบริการสังคมชุดรายการรักสุขภาพวันนี้นำเสนอเรื่องการกำจัดเชื้อราหลังน้ำท่วมผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะเมื่อเกิดภาวะน้ำท่วมขังในบ้านเรือนหรืออาคารสถานที่ทำงานเป็นเวลานานๆ นะคะปัญหาสำคัญที่ตามมาก็คือการฟื้นฟูและการทำความสะอาดก่อนเข้าไปอยู่อาศัยซึ่งแน่นอนว่าบริเวณเหล่านั้นเต็มไปด้วยเชื้อรานะคะไม่ว่าจะเป็นที่พื้นผิวหรือว่าผนังต่างๆเชื้อราเหล่านี้ถ้าหากว่าไม่จัดการทำความสะอาดให้หมดไปอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ที่อยู่อาศัยทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเรื้อรังดังนั้นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดการเชื้อราที่ปลอดภัยนะคะรายการรักสุขภาพได้เรียนเชิญอาจารย์เนชนกเจริญสุขอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาให้รายละเอียดเหล่านี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย
์ค่ะสวัสดีค่ะ
อาจารย์คะจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมาในประเทศไทยนี่นะคะบ้านเรือนที่อยู่อาศัยอาคารสำนักงานได้รับผลกระทบมากก็คือเรื่องของเชื้อรามีเชื้อราขึ้นตามที่ต่างๆซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ที่เข้าไปอยู่นะคะเชื้อราเหล่านี้เป็นเชื้อราที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั่วไปใช่ไหมคะอาจารย
์ค่ะสำหรับเชื้อราเหล่านี้นะคะจะมีผลต่อสุขภาพหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาณ1ก็คือปริมาณของเชื
้
อ2ก็คือระยะเวลาในการสัมผัสเช่นเวลาประชาชนจะเข้าไปทำความสะอาดในบ้านเนี่ยคือระยะเวลาที่คุณต้องเข้าไปทำความสะอาดอันนี้มี2ประเด็นหลักๆนะคะแต่ถ้าสมมติว่าผู้ที่เข้าไปทำเนี่ยหรือว่าเข้าไปดูบ้านเฉยๆเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้วก็จะมีอาการแพ้เชื้อราอาการก็คืออาการโพรงจมูกอักเสบเยื่อจมูกอักเสบมีการระคายเคืองมีการหายใจที่แรงนะคะมีอาการหอบหืดนะคะแต่ถ้าเป็นผู้ป่วยที่มีเป็นโรคเรื้อรังนะคะเช่นโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคความดันสูงนะคะจะค่อนข้างที่ร่างกายค่อนข้างจะอ่อนแอมีโอกาสได้รับเชื้อเหล่านี้เนี่ยมากกว่าผู้อื่นนะคะที่แข็งแรงกว่าแล้วก็จะมีโอกาสเกิดโรคซ้ำซ้อนได้ดังนั้นเมื่อเข้าไปทำความสะอาดเนี่ยโอกาสที่จะสูดเอาสปอร์ของเชื้อราเข้าไปเนี่ยมีค่อนข้างเยอะเพราะสปอร์มันปลิวอยู่ในอากาศมองก็ไม่เห็นนะคะดังนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังด้วยนะคะนอกจากนี้ถ้าคนที่สุขภาพแข็งแรงดีไม่เป็นโรคอะไรเลยนะคะอาจจะนะคะอาจจะทำให้เป็นโรคภูมิแพ้ได้เพราะว่าถ้าปริมาณสปอร์มากเนี่ยนะคะโอกาสที่จะเป็นก็มีได้นะคะแม้ว่าจะไม่เคยเป็นนะคะก็มีโรคภูมิแพ้บางคนเนี่ยเข้ามาทำความสะอาดปุ๊บกลับไปมีไข้ไอจามนะคะมีน้ำมูกหรือบางคนถ้าเป็นร้ายแรงหน่อยอาจจะเป็นโรคปอดอักเสบจากภูมิแพ้ได้หรือเป็นหอบหืดขึ้นมาเลยมีการระคายเคืองที่ตาที่จมูกที่หลอดลมนะคะบางครั้งเนี่ยมีอาการเจ็บคอนะคะเจ็บคอเนี่ยลักษณะจะคล้ายๆกับเป็นหวัดแต่ว่าจะไม่หายคือต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานนะคะกว่าจะหายนะคะหรือบางทีมีอาการปวดแสบปวดร้อนถ้าทั่วๆไปก็คือมีอาการเป็นผื่นเป็นลมพิษนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะอาการสำหรับผู้ที่เข้าไปสัมผัสกับเชื้อราเหล่านี้ค่ะ
อืมค่ะพอนี้ในสภาพทั่วไปเนี่ยค่ะอาจารย์อะไรที่ทำให้เชื้อราเติบโตแล้วก็แพร่กระจายได้รวดเร็วคะ
ก็ประเด็นหลักๆนะคะก็เป็นความชื้นนะคะอันนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องอุณหภูมินะคะภาวะอุณหภูมิการไหลเวียนหรือระบบระบายอากาศในห้องนะคะไม่ดีพอนะคะมีการปิดประตูหน้าต่างอยู่แล้วเข้าไปเนี่ยรู้สึกมีกลิ่นอับนะคะการที่ไม่มีแสงสว่างส่องเข้ามาในห้องเพราะว่าแสงสว่างเนี่ยเป็นตัวนึงนะคะที่ทำให้เชื้อราเหล่านี้ตายได
้
นะคะดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่พอเราออกจากบ้านน้ำจะท่วมปุ๊บเราจะต้องปิดบ้านให้แน่นปิดทุกอย่างเวลาเราเข้าไปดูเนี่ยเราก็เปิดพอเราเข้าไปดูเดินดูดังนั้นเนี่ยช่วงเนี้ยจะมีโอกาสได้รับสปอร์ของเชื้อราค่อนข้างเยอะเพราะเราแค่เข้ามาดูหรือช่วงที่ทำความสะอาดเราจะเปิดเฉพาะบางส่วนดังนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังด้วยนะคะในเรื่องของความอับชื้นหรือการระบายอากาศค่อนข้างสำคัญ
ค่ะเพราะฉะนั้นวิธีการสำรวจเชื้อราหลังน้ำท่วมก็คือเมื่อน้ำเริ่มลดลงแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์เราควรจะทำยังไงบ้างเพราะว่าเชื้อราบางชนิดก็มองเห็นบางชนิดก็มองไม่เห็นนะคะ
ค่ะวิธีการสำรวจเชื้อราโดยหลักๆจะมีด้วยกันอยู่2วิธีนะคะถ้าวิธีแรกนะคะคือดูด้วยตาเลยค่ะอย่างที่บอกไปถ้าสมมติว่าเชื้อราเนี่ยระยะเริ่มต้นอาจจะมองไม่เห็นพอมันรวมกลุ่มกันแล้วนะคะมันจะสามารถมองเห็นได้เราจะพบรอยเปื้อนที่ผนังเป็นคราบดูให้ดีเป็นคราบน้ำหรือเป็นคราบของเชื้อรา
ะ
นะคะเป็นจุดนะคะเป็นกลุ่มก้อนเป็นเมือกมีหลายสีเลยค่ะหลากหลายสีสันดำเขียวแดงเหลืองขาวน้ำตาลหรือบางทีอาจจะเป็นดวงนะคะซึ่งมันอาจจะซ่อนอยู่เราอาจจะเข้าไปปุ๊บที่บ้านเราไม่มีเชื้อราอาจจะต้องลองเปิดดูใต้พื้นใต้พรมผนังมีฝ้ามีเพดานบางทีเชื้อรามันจะแอบอยู่นะคะหรือบริเวณที่มีท่อน้ำแล้วมีการรั่วซึมบางคนบ้านน้ำท่วมถึงชั้น2อย่างเงี้ย
ค่ะ
นะคะถึงแม้น้ำมันลดแล้วเนี่ยมันอาจจะมีคราบอยู่มีการรั่วซึมอยู่หรือแม้กระทั่งบ้านที่ติดวอลเปเปอร์ไว
้
นะคะเราเห็นวอลเปเปอร์ของเราไม่ได้เสียหายแต่บางทีมันอาจจะอยู่ด้านหลังก็ได
้ค่ะ
นะคะมันจะแอบแฝงอยู่นะคะเพราะบางทีเนี่ยวอลเปเปอร์พอแห้งเนี่ยน้ำมันลดระดับลงมาเนี่ยพอวอลเปเปอร์มันแห้งแต่จริงๆแล้วตัววอลเปเปอร์เนี่ยมันจะเก็บความชื้นไว้อยู
่
นะคะก็จะเป็นแหล่งที่อยู่ของเชื้อราอย่างดีนะคะอันนี้เป็นวิธีการดูด้วยตาคือสังเกตเลยให้ทุกซอกทุกมุมเท่าที่จะทำได้วิธีที่สองคือจากกลิ่นค่ะกลิ่นของเชื้อราจะเป็นกลิ่นคล้ายๆกลิ่นเหม็นอับนะคะหรือกลิ่นคล้ายๆกลิ่นดินพอแน่นอนน้ำท่วมปุ๊บมันจะมีดินมีโคลนมาด้วยใช่จะเป็นกลิ่นอับคล้ายๆกลิ่นอับของดินนะคะ
ค่ะ
นะคะถ้าเราเริ่มมีกลิ่นแบบอิ๊กลิ่นอับละแสดงว่าให้เราสงสัยไว้เลยน่าจะมีเชื้อราอยู่เรามีหน้าที่แค่ต้องหามันให้เจอแค่นั้นเอง
ค่ะ
นะคะ
ค่ะคราวนี้เมื่อเราพบแล้วว่าในบ้านเรือนหรือว่าในอาคารนั้นมีเชื้อราเราจะมีหลักยังไงคะอาจารย์ที่จะกำจัดเชื้อราเหล่านั้นอย่างถูกต้องนะคะ
ค่ะสำหรับการกำจัดเชื้อราเนี่ยเราอาจจะมองว่าอิ๊เชื้อรามันอยู่กับเรามันตลอดไม่กำจัดมันได้ไหมนะคะหรือกำจัดแบบที่เราเคยกำจัดมันได้หรือเปล่าจริงๆแล้วเนื่องจากช่วงน้ำท่วมเนี่ยปริมาณเชื้อรามันจะเยอะขึ้นกว่าเดิม
ะ
นะคะแล้วก็มีหลายชนิดเพราะอย่างบางชนิดเนี่ยอยู่ในดินเฉพาะในดินนะคะถ้าในภาวะปัจจุบันมันไม่ได้ขึ้นมาหาเราอยู่แล้วส่วนใหญ่เราสัมผัสแต่เฉพาะเชื้อราที่มันอยู่ในอากาศนะคะก็จะมีเชื้อราบางตัวที่มันเป็นอันตรายดังนั้นวิธีการกำจัดเชื้อราอย่างถูกวิธีหรืออย่างปลอดภัยนะคะก็จะมีวิธีการแนะนำอยู่5ประเด็นใหญ่ๆนะคะวิธีแรกคือก่อนที่จะไปกำจัดมันดูแลตัวเองก่อนป้องกันก่อนนะคะไม่ให้โดนมันทำร้ายเอานะคะดังนั้นการป้องกันตัวเองเนี่ยอุปกรณ์ง่ายๆนะคะ1รองเท้าบูทยางที่เราใส่เวลาลุยน้ำนั่นแหละใช้ได้ค่ะนะคะถุงมือยางเวลาเราทำความสะอาดบ้านใช้ได้นะคะสีที่อาจจะเป็นบางที่อาจจะเป็นสีส้มๆนะคะใช้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็แว่นตาป้องกันเพราะเวลาเราเข้าไปทำความสะอาดเนี่ยเวลาเราฉีดน้ำล้างน้ำอาจจะกระเด็นได้
มีละอองนะคะ
ค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกตัวนึงคือที่หน้ากากปิดปากปิดจมูกพยายามเลือกสักนิดนึงดูที่มันป้องกันละอองจากเชื้อราด้วยนะคะเพราะอย่างที่บอกว่ามันค่อนข้างขนาดเล็กถ้าเราใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกที่เราใช้กันซื้อมาราคา
ไม่ไป
ทั่วๆไปเนี่ยมันอาจจะป้องกันไม่ได
้ะ
นะคะถ้าสมมุติว่าให้ดีเนี่ยมันจะมีที่หน้ากากจะมีบอกว่า N95 นะคะลองไปหาซื้อดูนะคะก็สามารถช่วยได้หรือว่าดูที่ข้างซองก็ได้ที่มันสามารถป้องกันละอองจากเชื้อราได
้
นะคะก็สามารถใช้ได้ประเด็นต่อมาคือเรื่องการระบายอากาศนะคะพอจะเข้าไปทำความสะอาดเนี่ยสิ่งสำคัญเลยเปิดประตูหน้าต่างเปิดออกเลยนะคะควรจะเปิดทิ้งไว้ประมาณ30นาทีก่อนเข้าไปนะคะเพราะว่าเราปิดไว้นานเราเปิดปุ๊บเข้าปั๊บค่าเท่าเดิมนะคะต้องเปิดไว้สักประมาณ30นาทีให้มัน
อากาศ
มีการระบายก่อนนะคะแล้วก็เราถึงจะเข้าไปทำความสะอาดนะคะส่วนประเด็นที่3คือเรื่องการทำความสะอาดควรจะรีบทำให้เร็วที่สุดนะคะไม่ควรปล่อยทิ้งไว้นะคะถ้าเป็นการทำความสะอาดเนี่ยควรจะรีบเข้าไปทำประมาณ 24-48 ชั่วโมงคือภายใน2วันหลังน้ำลดควรจะรีบเข้าไปทำเพราะว่าตัวเชื้อราเนี่ยมันยังไม่ฝังแน่นคือยังไงมันก็ยังมีน้ำอยู่มันก็จะขึ้นลงของมันอยู่พอน้ำลดปุ๊บนะคะตัวเชื้อราเนี่ยที่มันจะเริ่มแห้ง เชื้อรามันจะเป็นแบบฝังแน่นล้างก็ล้างไม่ออกพอน้ำมาปุ๊บเชื้อรามันก็ขึ้นเหมือนเดิมน้ำแห้งก็ติดอยู่อย่างนั้นนะคะมันจะเป็นแบบฝังลึกนะคะซึ่งการทำความสะอาดมีหลายวิธีส่วนใหญ่นะคะสิ่งที่สามารถใช้ทำความสะอาดเชื้อราได้เนี่ยจะเป็นสารเคมีตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์ตัวนี้จริงๆแล้วมีอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เราซื้อจากร้านค้าทั่วไปอยู่แล้วนะคะหรือเอาอาจจะใช้ผงปูนคลอรีน 0.5% ก็ได้หรืออาจจะเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปน้ำยาซักผ้าขาวที่เราใช้อยู่ก็ได้
ค่ะ
แต่อาจจะต้องนำมาผสมกับโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์สักนิดนึงนะคะถ้าให้ง่ายที่สุดเลยไปซื้อสำเร็จรูปจากซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้นะคะมันจะมีผลิตภัณฑ์สำหรับการทำความสะอาดเชื้อราอยู่นะคะอาจจะดูสักนิดนึงว่าใช่สารให้โซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์หรือเปล่าเผื่อเจอของปลอม
มีของปลอมด้วย
มีของปลอมช่วงนี้กำลังน้ำขึ้นให้รีบตักนะคะดังนั้นเนี่ยควรสังเกตนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์จะสามารถกำจัดเชื้อราได้ดีนะคะเขาก็จะมีวิธีบอกอยู่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมาผสม3ต่อ5ช้อนโต๊ะต่อน้ำ1แกลลอนนะคะหรือถ้าเป็นบนวอลเปเปอร์อาจจะใช้กรณีนี้ไม่ได้เพราะว่ามันจะค่อนข้างมีฤทธิ์รุนแรงวอลเปเปอร์เนี่ยเราจะประมาณเป็นบางทีเป็นกระดาษเป็นพลาสติกบางๆอาจจะใช้แอลกอฮอล์ล้างแผล 70% ก็ได้ผสมกับกรดซาลิไซลิกนะคะก็สามารถใช้ได้เหมือนกัน
อาจารย์คะก็กรดตัวนี้หาซื้อได้หรือเปล่า
หาซื้อได้ค่ะกรดเหล่านี้หาซื้อได้หมดเลยนะคะเพราะว่าเป็นตัวที่ขายกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้อยู่แล้วที่สำหรับความสะอาดอยู่แล้วแอลกอฮอล์ล้างแผลมีอยู่แล้วนะคะยาสามัญประจำบ้านใช้ได้เหมือนกันแต่อาจจะต้องดูเปอร์เซ็นต์สักนิดนึง 70% นะคะหรือถ้ามากกว่านี้ก็สามารถใช้ได้แต่ถ้าน้อยกว่านี้อาจจะอ่อนเป็นสักนิดนึง
ไม่ได้ผล
อาจจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่อาจจะได้แต่ได้น้อยนะคะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะนำมาผสมอัตราส่วนตามที่เราต้องการเขาจะมีหลายสูตรให้เราเลือกนะคะก็สามารถใช้ได้ขอให้เป็นสารเคมีไม่ว่าจะเป็นกรดซาลิไซลิกหรือไม่ก็โซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์ก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าลามันขึ้นเยอะมากแล้วโดยเฉพาะบริเวณวอลเปเปอร์หรือผนังเนี่ยเปลี่ยนใหม่ดีกว่านะคะ เพราะว่าเรากำจัดมันค่อนข้างยากอยู่แล้ว นะคะดังนั้นเนี่ยควรจะเปลี่ยนใหม่ปลอดภัยที่สุดถ้าสมมติว่าทำความสะอาดแล้ววิธีต่อไปคือทับให้แห้งทำไงก็ได้ให้แห้งดังนั้นถ้าคุณทำความสะอาดแล้ววางไว้ในบ้านโอกาสน้อยมากที่จะแห้งและปลอดภัยจากเชื้อราพยายามนำออกไปตากแดดไว้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกแสงแดดช่วยฆ่าเชื้อราได้วิธีสุดท้ายตรวจสอบสักนิดนึงทำความสะอาดไปแล้วสัก 2-3 วันตากแดดแล้วเรียบร้อยหลังจากนั้นสักอาทิตย์นึงลองมาดูซิเชื้อรามันกลับมาขึ้นเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะเพราะถ้าหากมันกลับมาขึ้นเหมือนเดิมเนี่ยเราต้องทำความสะอาดใหม่แสดงว่าเราทำความสะอาดไม่หมด
ไม่หมด
ไอ้ส่วนที่เรามองไม่เห็นนะคะ
ค่ะ
เราไม่ได้ทำความสะอาดไป
ค่ะ
ค่ะ
คราวนี้ในส่วนของการที่จะจัดการหรือว่ากำจัดเชื้อราที่เกาะติดอยู่กับอุปกรณ์ต่างๆนะอาจารย์มีวิธีการอย่างไรบ้างคะ
การเดี๋ยวก็ขอแยกเป็นอุปกรณ์แต่ละประเภทเลยแล้วกันเราจะได้ทำถูกวิธีเพราะว่าตัวเดียวเนี่ยวิธีการเดียวเนี่ยหรือใช้น้ำยาตัวเดียวไม่สามารถทำได้ทุกอย่างนะคะก็จะมีความเหมาะสมของมันอยู่ถ้าเป็นสิ่งของพวกที่เป็นรูพุนนะคะหรือเราเห็นแล้วไม่สามารถกำจัดได้แน่นอนนะคะเช่นพวกฟองน้ำกระดาษไม้เนื้ออ่อนนะคะที่มีลักษณะเป็นรูพุนเนี่ยควรจะทิ้งเลยดีที่สุดนะคะเพราะว่าในรูของมันเนี่ยมันก็จะมีเชื้อราอยู่ถึงเราดูแล้วไม่มีมันแต่มันก็ยังมีอยู่นะคะควรจะนำไปเผาทิ้งเลยนะคะเพื่อป้องกันสปอร์ของเชื้อราเนี่ยที่มันฝังอยู่ในรูพุนมันกระจายออกมาในอากาศนะคะทำให้เราอาจจะเกิดอาการแพ้ได้บางทีเนี่ยช่วงเราเก็บกวาดแล้วก็เอาไปกองไว้ข้างๆบ้านก่อนนะคะเราถ้าบ้านเรามีเด็กด้วยอย่างเงี้ยก็จะอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะถ้าเป็นวัสดุไม้เนื้อแข็งนะคะให้ใช้สบู่หรือแอลกอฮอล์หรือน้ำยาขัดล้างห้องน้ำอันนี้ใช้ได้เลยเพราะเราเป็นพื้นแข็งอยู่แล้วนะคะแล้วก็ควรใช้แปรงชนิดแข็งด้วยนะคะแล้วก็ขัดเต็มที่เลยนะคะหลายๆครั้งจนกว่าให้มั่นใจนะคะว่าให้มันสะอาดนะคะถ้าเป็นวัสดุไม้เนื้ออ่อนนะคะเป็นเนื้ออ่อนไม่ใช่เป็นไม้นะคะเป็นวัสดุเนื้ออ่อนเช่นพวกพลาสติกพวกกล่องกระดาษมันอะไรพวกนี้นะคะที่เป็นของใช้ใช้สำลีชุบฟอร์มาลีนเช็ดได้เลยนะคะแต่หลังจากใช้สำลีชุบฟอร์มาลีนแล้วเนี่ยใช้น้ำสะอาดล้างอีกครั้งนึง นะคะจากนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นวัสดุนะคะหรือว่าเป็นอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆเพราะส่วนใหญ่เป็นพลาสติกควรจะเอามาตากแดดสักนิดนึงนะคะแล้วปล่อยให้มันแห้งนะคะแต่ถ้าเป็นพรมเป็นฝ้าเป็นที่นอนถ้าเชื้อราขึ้นเนี่ยถ้าให้ปลอดภัย 100% นะคะก็คือเปลี่ยนใหม
่ทิ้ง
นะ
ค
ะทิ้งเลยแต่ถ้าเราทนใช้อยู่เราทำความสะอาดแล้วมั่นใจว่าโอเคเชื้อราไม่มีละแต่ณพอณวันนึงความชื้นมีเพราะว่าส่วนใหญ่อยู่ในห้องนอนเปิดแอร์ปุ๊บความชื้นได้เลยนะคะเชื้อราเหล่านี้ที่มันแอบอยู่นะคะมันก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วก็ทำให้เป็นโรคได
้
ส่วนใหญ่ตรงนี้จะเป็นโรคระบบทางเดินหายใจแล้วก็ผู้ที่ใช้เนี่ยจะไม่รู้ตัวเป็นโรคแอบแฝงนะคะถ้าเป็นข้าวของพวกเครื่องหนังใช้น้ำส้มสายชูนะคะก็สามารถทำความสะอาดได้นะคะใช้น้ำส้มสายชูแล้วก็ตามด้วยน้ำสะอาดนะคะส่วนวอลเปเปอร์นะคะอยากจะแนะนำให้ใช้กรดซาลิไซลิกนะคะจะทำความสะอาดดีๆนะคะชุบน้ำชุบเช็ดได้เลยนะคะผสมกับแอลกอฮอล์ถ้าเป็นพื้นผนังนะคะพื้นผนังคือพื้นทั่วไปเนี่ยบางทีมีตะไคร่มีอะไรพวกนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะต้องรีบทำความสะอาดอย่างเร็วที่สุดนะคะก่อนที่มันจะฝังแน่นนะคะหลังจากนั้นอาจจะรีบทำให้แห้งนะคะตรงพื้นเหล่านี้นะคะใช้ผงซักฟอกได้น้ำยาฟอกผ้าขาวได้ส่วนเสื้อผ้าผ้าห่มผ้าม่านนะคะเมื่อซักแล้วให้ใช้น้ำร้อนฆ่าเชื้อโรคแล้วนำไปตากแดดอันนี้ต้องใช้น้ำร้อนช่วยด้วย
ค่ะ
สำหรับพวกที่เป็นลักษณะเป็นผ้านะคะอันนี้ก็จะเป็นใน อุปกรณ์ต่างๆเป็นวิธีการทำความสะอาดฆ่าปัสสาวะเชื้อรายังไงก็ให้มันแห้งแล้วตากแดดนะคะจะช่วยได้นะคะ
ค่ะแล้วสำหรับผนังถามเพิ่มเติมนิดนึงอาจารย์บางทีเนี่ยเราเข้าใจว่าเราขัดออกแล้วเนี่ยน่าจะโอเคละทาสีทับใหม่ไปเลยอย่างนี้เราจะแน่ใจได้ยังไงว่าเขาจะมีเชื้อราอยู่ไหม
มี2กรณีนะคะ
ค
ือกรณีแรกเห็นเป็นคราบอะโอเคเอาน้ำล้างๆขัดเท่าไหร่ก็ขัดไม่ออกโอเคมันคงไม่ออกแล้วทาทับอันนี้ผิดนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ใช้เครื่องช่วยอย่างอื่นเลยยังไม่ได้ใช้น้ำยาที่ช่วยในการขจัดเชื้อราเลยเห็นเป็นคราบบางทีเนี่ยละเลยนะคะทาทับก็เหมือนใหม่เหมือนกัน
แต่จริงๆแล้วมันยังมีอยู
่มันยังมีอยู่แล้วเชื้อราพวกนี้มันแทรกออกมาได้นะคะไม่ใช่หมายความว่าทาสีปิดทาแล็กเกอร์ปิดแล้วมันจะอยู่ข้างในนะคะมันโผล่ออกมาข้างนอกได้เพราะว่าต้องมีณวันหนึ่งแหละที่สีมันหลุดลอกออกมาหรือว่ามีความชื้นเพียงพอปีต่อไปพื้นที่ที่อยู่ในเขตน้ำท่วมอาจท่วมขึ้นมาอีกมันก็มีได้อีกเหมือนกันนะคะ
อันนี้ก็ฝากไว้นะคะสำหรับใครที่อยากจะทำความสะอาดบ้านให้หมดจดสะอาดจริงๆนะคะทางรายการขอบพระคุณอาจารย์เนชนกเจริญสุขค่ะที่กรุณามาให้ความรู้เกี่ยวกับการกำจัดเชื้อราหลังน้ำท่วมนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
รายการนี้อัญชลีนาควิเชษฐ์บทวิทยุและควบคุมการผลิตรายการประกิตพลอยประดับควบคุมเสียงดิฉันกตามาลีกิตเวชดำเนินรายการพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ